Du lytter til en podcast fra Batong Media. Lørdag 15. oktober 1994 blir 5 år gamle Silje Marie funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim. Den lille kroppen blir funnet i snøen, delvis avkledd og påført store skader. Det brutale drapet sjokkerte hele landet. Og sjokket ble enda større da politiet et døgn senere gikk ut med nyheten om at saken var løst. De skyldige var 3 unge gutter. Siljes lekekamerater på 4, 5 og 6 år. Dette er 6-åringens historie. Del 1 av 2.
Vi kan egentlig bare si 6-åringen, tenker jeg. Det er det de fleste har omtalt meg som, men for meg er det ikke så nøye. Om dere finner et mer passende eller et annet alias, så er det helt greit for meg.
6-åringen er i dag i midten av 30-årene. Han har tenkt lenge på om han skulle stå frem med sitt virkelige navn og ansikt i denne podcasten. Men han har til slutt landet på at han fortsatt skal omtales som 6-åringen. Og stemmen du hører i disse episodene tilhører en skuespiller.
Men du ønsker ikke å eksponere ditt eget navn? Hvorfor ikke?
Jeg ønsker å holde meg anonym gjennom denne saken her, på grunn av at jeg har en datter som ikke bor hos meg. Og hvis jeg skulle ha gått ut med navn og bilde nå, så ville jo det bli en del reaksjoner på det. Og hun bor heller ikke såpass nært at jeg føler at jeg klarer å ha en kontroll på den situasjonen overfor hun da. Og jeg ønsker ikke å pålegge hun den belastningen det kan medføre.
Gjennom NRK-dokumentaren «Drapet i akebakken», som ble sendt på TV høsten 2021, fikk saken ny oppmerksomhet. Og det ble åpnet ny etterforskning. Nå, nesten 30 år etter drapet, er saken henlagt. Og guttene som først ble utpekt som de som sto bak ugjerningen, anses nå som uskyldige.
Den 15. oktober 1994 var jo en dag som endret livet ditt totalt. Hva husker du selv fra den dagen?
Jeg husker at vi var 4 stykker oppe i akebakken. En liten akebakke på Tiller, rett bak der vi bodde. Og da var det meg, 4- og 5-åringen, som de ble omtalt som i dokumentaren, pluss Silje da. Vi guttene, vi holdt på å bygge en snøborg. Og den leken fikk ikke Silje være med på, fordi det var en guttelek, mente vi. Da gikk hun litt bort fra oss. Det kan ikke ha vært mer enn 3-4 meter, kanskje. Men hun ble i hvert fall litt vekk fra den snøborgen. Så holdt vi på å leke der, og så er det en liten blank. Men så husker jeg at vi ble ropt inn av et familiemedlem av 5-åringen, og vi skulle få komme inn på boller og saft hos dem. Og da går vi en liten, litt sånn unormal omvei for å gå ned den bakken. I stedet for å bare gå rett ned, så gikk vi heller rundt et tre og så ned.
Hvorfor det?
Det har ikke jeg noe god forklaring på, egentlig. Men det var noe der vi gikk. Da vi gikk der, så kom vi på en måte akkurat høyt nok i akebakken til at vi kunne se på den fotballbanen som ligger på toppen av akebakken. Den grusbanen der. Og der ser vi, eller i alle fall jeg da, Silje stod på den fotballbanen med ryggen til oss. Mm. Og så står det 3 ungdommer, sånn som jeg husker det, med ansiktet i retning meg. Men jeg ser at de er slemme mot Silje. At de skubber litt på siden og noe sånt. Men jeg gjør ingenting med det. Jeg går bare ned den bakken til familiemedlemmet til 5-åringen. Og bli med på bolle og safta. Og da vi har vært der og spist, så drar vi tilbake til akebakken. Tilbake til den snøborgen vår, og leker litt med den. Og så flytter vi oss litt lengre bort i bakken, og da ser vi Silje ligge i form av for en liten dolp der. Og vi ser jo at hun ikke har på seg klær. Vi ser at hun er helt stille, og vi skjønner jo liksom ikke helt. Vi prøver å snakke til henne, og vi er borte, ja, liksom, men får jo ingen respons. Så da blir vi jo redd, da. Så jeg og femåringen springer ned til huset mitt, da, som er det nærmeste, og sier fra til mamma at hun må komme, for Silje ligger oppe i bakken her. Og hun ser jo på oss på en måte at vi er jo veldig oppkava, og at det er noe alvor på en måte. Jeg oppfatter jo at hun tar oss på alvor med en gang, og blir med oppe i bakken da, og finner Silje. Og derifra så husker jeg egentlig ikke så mye mer. Da er det bare helt enkle glimt. Jeg husker at politiet kom og sperret området, og gikk rundt på området og snakket med folk som var tilskuere til det som hadde skjedd da.
Mm. Det var noen eldre gutter som dere observerte, eller du så oppe på fotballbanen som sto sammen med Silje. Hva mer kan du si om de da? Ja?
Nei, jeg husker jo at de hadde et signalement i form av klær med noen farger på. To av de guttene hadde noen svart og røde jakker. En tredje mann husker jeg egentlig ikke. Det var ganske tydelig, for det var noen jakker man hadde sett før. Den tids moter kanskje, eller hadde i hvert fall sett dem. Så det jeg husker i dag, nå har jeg jo selvfølgelig lest det jeg har sagt og sånne ting i lyset av den nye etterforskningen nå. Det stemmer fortsatt godt overens med det som er hukommelsen også da.
Mm. Men Silje, var hun en nabo?
Ja, hun bodde noen hus bortom. Det er jo et relativt stort nabolag, med noen blokker og noen rekkehus og så videre. Så det bodde jo unge overalt. Men hun bodde litt borta før våres hus da.
Mm. Hva kan du fortelle om Silje da?
Jeg husker egentlig ikke så veldig mye fra Silje. Jeg vet at vi på en måte ble lekekammerater, og jeg husker at vi var hjem til dem. Men det er veldig, veldig vage minner.
Kan du beskrive denne dagen, 15. oktober? Er ikke det litt tidlig for snø?
Jo, men det var vel det første snøfallet som kom, tror jeg. Uten at jeg kan påstå det, men det tror jeg at det var. Det var tidlig. Det var noe litt sånn. Dagen på den tiden bestod jo av å gå ut og leke. Og da leket vi stort sett i skogen, eller når snøen kom, så var det oppe i akkebakken. Det var jo unge ute så å si hele tiden, så en vanlig dag for oss var jo bare å få på oss klærne og gå ut. Og det var jo som sagt et relativt stort nabolag med masse barn, så det var helt vanlig på den tiden å bare gå ut alene som 5-6-åring. Fordi du fant alltid noen å leke med og så videre. Det var jo veldig trygt tilsynelatende i det området der.
Ja, hvordan var din barndom da, sånn fra den tiden der?
Jeg hadde en ganske fin barndom, som jeg husker. Jeg hadde jo to mindre søsken, så vi var vel som søsken flest, høyt og lavt, og kranglet veldig mye, og hadde mye artig sammen. Vi følte oss veldig trygg, hadde alt vi trengt, og hadde det bra, rett og slett.
Mm. Kan du beskrive hva du husker fra da politiet kommer til stedet?
Ja, det jeg husker var jo at politiet kom hit med noen biler og sperret av området. Så var det noen betjenter som gikk rundt, for ut for huset som vi bodde i. Og så var det en stor gressplen som på en måte ble det siste før en sti og så akebakken. Der samlet det seg veldig mye folk som sto og lurte på hva som hadde skjedd, og sto der og fulgte med. Da gikk jo politiet rundt og tok vitneforklaringer og snakket med folk om hva som hadde skjedd og hvordan det hadde skjedd. Mm. Og vi unge, vi synes jo det var veldig spennende at det var politi der, med blålys og det som var på en måte. Så sto vi egentlig litt apatisk og bare fulgte med på det som skjedde rundt, for det ble jo plutselig veldig mye folk. Det er egentlig det jeg husker fra den dagen.
Husker du selv å ha snakket med politiet?
Da mener du?
Mm.
Nei, jeg gjør ikke det, men jeg husker at jeg snakket med mamma og hennes samboer på den tiden, og fortalte dem at jeg hadde sett tre ungdommer vært slem med Silje. Og da ble det jo på en måte, jeg er litt usikker på om mamma da tok kontakt med politiet og sa det da,
mm.
eller om hun ringte og fortalte senere. Mm. Og vi da måtte ned på politistasjonen og forklare oss. Jeg er litt usikker på akkurat de detaljene der.
Ja, det er jo veldig vanskelig å huske.
Ja, det er veldig vanskelig å huske, men akkurat det jeg husker veldig godt er akkurat den seansen i Akebakken. For den hadde på mange måter brent seg fast i minnet. Jeg har sagt at hvis jeg kunne ha tegn, så hadde jeg kunnet tegne nøyaktig hvordan Silje lå og hvordan det så ut. For det bildet har jeg klart i hodet.
På TV-bildene fra åstedet denne dagen kan man se en grønn presenning som ligger i toppen av Akebakken. Under denne lå Silje. Hun har bar overkropp, er forslått og blodig. Klærne hennes ligger på en fotballbane ikke langt unna. Seksåringen fikk se bildene fra åstedet da etterforskningen ble tatt opp igjen nesten 30 år senere.
Og det fikk jeg faktisk også bekreftet gjennom de nye etterforskningene. Jeg fikk jo faktisk se bilder fra det. Og det stemmer jo helt overens med sånn som jeg husker det.
Husker du den dag i dag dette bildet av de ungdommene oppe på fotballbanen?
Ikke like godt, men jeg ser det for meg på en måte. Jeg ser kalde silhuetter av dem stå der med de røde og svarte jakkene. Det husker jeg, men det er liksom ikke så fryktelig mye mer enn det jeg klarer å huske.
Nei. Men i hvert fall så blir du er til samtale med politiet, og da forteller du det du har observert.
Ja.
Altså at Silje skal ha blitt plaget av disse her eldre ungdommene oppe på fotballbanen, før dere gikk og fikk boller og saft. Og det er jo ikke bare du som forklarer det. Dette sier jo også femåringen. Forklarer du det samme? At det er noen eldre gutter som plager Silje. Dette blir jo forklart samme dag som det her skjer. Men så skjer det noe senere den dagen, eller dagen etterpå.
Ja.
Den tredje gutten, som bare var 4 år, skal nå ha fortalt til sin far at det var de to andre guttene, 5-åringen og 6-åringen, som hadde plaget Silje. 4-åringens far gikk nå og fortalte dette til politiet.
Da måtte vi jo ned på politistasjonen neste dag, begynne nye avhør, og jeg ville jo bare prate på vegne av meg selv der da, men vi ble jo sittende i avhøret veldig lenge.
Mm.
Det ble jo aldri dokumentert eksakt hvor lenge, men basert på enkelte tidspunkter som vi kan se i rapporten, så ser det ut som at jeg satt i det avhøret i cirka 7 timer, og de stiller de samme spørsmålene. Jeg husker at først er det en mann som driver avhøret, og da sitter jeg der sammen med mamma, og han ønsker å vite hva som har skjedd, og jeg sier det samme som jeg sa dagen før. Jeg forklarer at jeg så de ungdommene, at de ble slemme med Silje, og at vi hadde vært og leka og så videre. Så blir på en måte spørsmålene gjentatt, og kanskje litt endret på, men det er de samme spørsmålene, bare annet formulert. Og da svarer jeg det samme som jeg sier hele tiden. Så merker jeg at det blir en form for, jeg kaller det irritasjon i rommet. Jeg merker at de ikke ble tilfreds med det som blir sagt. På et tidspunkt så skyter hun mamma inn, og jeg går opp og fanger til henne. Og så sier hun at nå må du bare fortelle sannheten. Du må bare si det som det er til politiet. Og det mener jo jeg at jeg gjør da. Jeg sier det jo som det er. Så jeg blir veldig opprørt av å ikke bli trudd. Og så på et tidspunkt så kommer det en dame inn og tar over for en mann, en kvinnelig betjent, som også begynner å stille de samme spørsmålene. Og jeg sier det samme til henne også.
Husker du det her, eller er det noe du har lest i noen saksdokumenter?
Glimtvis. Jeg husker eksakt hvilket rom det var i, hvor vi gikk for å komme dit. Og jeg husker han mannen, og jeg husker dama, og jeg husker at hun mamma satt i den stolen ved siden av, og så husker jeg en del sånne rare ting, for når dama var ferdig, så kom han mannen tilbake igjen. Og da var det på en måte, jeg husker at det var et taktskifte da, for han var jo litt irritert da han dro, han mannen, men da han kom tilbake, så var han veldig hyggelig og skulle være litt kompis på et vis, og lurte på om jeg hadde lyst på pizza og brus.
Mm.
Det kunne vi bestilt oss, hvis jeg hadde lyst på det. Og det gjorde han. Og akkurat den pizzaen og den lille seansen her, det husker jeg ganske godt.
Men hvordan føltes det å sitte der i et rom med en voksen mann som stiller disse her spørsmålene?
Jeg husker det ble litt sånn, jeg skjønte ikke hvorfor de stilte de samme spørsmålene om igjen. For jeg fortalte jo det som var sant, og jeg tror spesielt den gangen, altså politiet hadde man en viss respekt for, spesielt som barn. Det var jo dem som bestemte på en måte. Men jeg fortalte jo det som var sant, og jeg husker at det var litt frustrerende på slutten her, å ikke bli trudd. Jeg skjønte liksom ikke helt, jeg begynte å bli lei, tror jeg.
Samtidig som seksåringen spørres ut av politiet, blir kameraten, femåringen, avhørt i et annet rom på den samme politistasjonen. Og han forklarer det samme som seksåringen, at det var disse ungdommene som hadde plaget Silje. Men på et tidspunkt endres femåringens forklaring. Og han forteller nå at det var seksåringen som sto bak.
Det var du som hadde gjort det her mot Silje. Nå er jo ikke disse her opptakene tatt opp på bånd, som er jo veldig, veldig synd at man ikke kan gå tilbake og se hva ble det spurt om her. Hvordan ble det formulert? Hvordan var situasjonen? I hvilken tilstand befant femåringen seg i? Så det er liksom, og dette, vi skal komme litt tilbake til det senere når vi ser på, skal se litt på politiets arbeid her. Men sånn som jeg har forstått det, så får du beskjed etter å sitte nesten 7 timer i avhør at nå må du fortelle sannheten, for nå har de andre gutta sagt hvordan det her henger sammen.
Ja, det skjer jo på et tidspunkt. Jeg vet ikke hvor langt ut i avhøret det her skjer, men på et tidspunkt så kommer det en person inn og sier at nå har femåringen fortalt sannheten. Han har fortalt det som har skjedd, så nå må du gjøre det samme og fortelle sannheten. Og det skjønner jeg jo veldig lite av, for det er jo akkurat det jeg har gjort, på en måte. Jeg har jo sittet her og fortalt sannheten. Men så tror jeg at, det her husker jeg ikke, men jeg tror at det, på et eller annet tidspunkt så prøver jeg å fortelle noe annet, for å se om det blir dem mer, på en måte.
Ja, du prøvde å komme opp med en historie?
Ja, for de sa ikke nødvendigvis hva de andre hadde sagt, bare at de hadde fortalt sannheten. Og jeg husker jo ikke det her. Jeg har jo lest meg til noe i ettertid nå. Så det har jo også vært, det må jeg bare si, gjennom hele denne prosessen her, det å skille på en måte det man faktisk husker, og det man har hørt og lest og fått fortalt, det er en ganske krevende prosess. Og jeg har prøvd å være på en måte så nøye som det er mulig for å få frem det jeg husker da, selv, fra mitt hode. Men herifra ut så husker jeg egentlig ikke selv hva jeg sa, eller hvorfor jeg sa det. Jeg bare antar at det gikk mer over til å bli en annen historie, som på en måte kunne blidgjøre deg mer da. Men det blir jo egentlig bare antagelser, for det vet jeg ikke.
Men du har lest hva du har forklart?
Ja, det har jeg gjort.
Husker du hva det står der?
Ja, det står jo blant annet at vi har tatt noen isklumper, hadde en isklump i handa som vi hadde kastet på Silje. Og det står vel også at vi hadde hoppet på Silje.
Mm. Du skal også ha fortalt at du slo Silje ansiktet med flat hånd.
Ja, stemmer det.
Disse isklumpene, det er ingen av de to andre som har forklart om.
Nei.
Så mens du forteller en historie om noen isklumper.
Ja, jeg har ikke noen forklaring på hvorfor, men det har aldri vært involvert noen isklumper som jeg husker i hvert fall, nei.
Søndag 16. oktober, etter at de små guttene har sittet i flere timer i avhør hos politiet, hvor de til slutt har innrømmet at de faktisk hadde slåss med Silje kvelden før, går politiet ut og holder en pressekonferanse, hvor de forteller hvordan de nå mener dette henger sammen. Politiet mener nå at saken er løst, og at det var 2 jevnaldrende gutter som hadde slått ihjel Silje. Men nesten samtidig som denne pressekonferansen foregår, går politiet rundt i nabolaget på Tiller, og spør om noen av naboene har sett noe av det som skjedde kvelden før. En eldre dame kunne da fortelle at hun også hadde sett noen ungdommer i det samme området. Damen skal ha fortalt at hun så disse ungdommene komme løpende fra akebakken rundt 3 kvarter før Silje ble funnet. I etterkant kom det fram at politiet aldri gjennomfører et offisielt avhør av denne naboen. Hvorfor ble denne observasjonen ignorert? I nyere tid har avhørsekspert Asbjørn Raklev forklart at han mener at politiet manipulerte de to guttene i avhør, og utsatte dem for såkalt tilståelsesfokuserte avhør. Politiet hadde bestemt seg for hvem de skyldige var, og det viktigste var å få de til å tilstå.
Det ble oppe og vedtatt, og hele Norge fikk beskjed om at her var det 3 barn som sto bak denne her hendelsen. Det var jo godt under kriminell lav alder, så det var jo aldri snakk om at dere skulle straffes for det i form av fengselsstraff. Men dere ble jo straffa likevel. Kan du fortelle hvordan livet ble i etterkant av dette stempelet som drapsmann eller drapsbarn?
Rett etter denne pressekonferansen, først og fremst, så var det et sabla kjør med journalister som var overalt utenfor døra våres. Mamma hadde også fortalt at de sto til og med i lift for å komme inn i andre etasje og filme huset våres og sånne ting. Så det ble jo et massivt press derifra. Og så er det jo klart at den jungeltelegrafen, i tillegg til det som kom på nyhetene, gikk jo fryktelig fort, så det gikk jo som ild i tørt gress. Så alle visste jo hvem vi var, og hvor vi bodde. Og så var det jo i denne perioden veldig vanskelig på en måte å gjøre noe annet enn å være inn. Alle mente jo fra den dagen at jeg var en drapsmann, eller et drapsbarn da. Og det husker jeg ble veldig frustrerende. For jeg hadde jo ikke gjort noe annet enn å fortelle sannheten. Så gikk jo dette videre, fikk en barnehageplass som ikke var så fryktelig langt unna der vi bodde. Og i barnehagen så visste jo også barna at jeg var den gutten som hadde vært involvert i Silje-saken. Så det var mye, ja. Om ikke mobbing, så var det jo ved flere anledninger nevnt at jeg var en morder. Jeg husker at jeg ble både lei meg og sint når situasjonene der kom opp.
Hvordan kom det til uttrykk da?
Ofte så kom det uttrykk av at jeg gikk og sa det til den som hadde hovedansvaret for meg i barnehagen da. For jeg fikk jo en egen person da som var der hver dag da vi var i barnehagen. Men så hadde vi jo ved jevne mellomrom besøk av Trond Andreasen.
Barnevernets psykolog Trond Andreasen hadde ansvaret for den faglige oppfølgingen av guttene. I et intervju fra 2000 forklarte Andreasen at de var opptatt av å gjøre alt de kunne for å forhindre at disse barna utviklet seg til å bli enda mer farlige og kriminelle individer. En av metodene som psykologen brukte med 6-åringen var å ta ham med til kirkegården for å besøke graven til Silje.
Og de turene husker jeg fryktelig godt, for det syntes jeg var ordentlig ubehagelig. Og oppi alt det styret her, så var jeg jo veldig lei meg for at Silje var død da. Vi ble jo lekekamerater. Men det i tillegg til å få det stemplet på seg da, som drapsbarn, at jeg var skyldig i at hun var død, det gjorde det jo ekstra vanskelig. Så da han kom og hentet meg i barnehagen, så gikk vi til bilen hans og kjørte derifra til kirkegården. Men på turen dit så spurte han alltid om hva som hadde skjedd og hvorfor vi gjorde det. Det gikk på en måte samtalen ut på da. Og jeg husker jo på et tidspunkt, eller på en av de gangene vi ble der, så ble det noen barn på utsida av kirkegården på en lekeplass der. Og da husker jeg at han pekte på dem og sa at Silje kunne vært der og leka. Men nå ligger hun her. Og det har vært mye sånn, og det der synes jeg har vært ordentlig tøft. Og jeg klarte liksom ikke å skjønne hvorfor de trodde at det var meg. Jeg husker jeg prøvde, og da hadde jeg gjort alt jeg kan for å være ærlig og fortelle dem hva som hadde skjedd. Men det var jo ingen som trodde på noe av det jeg sa.
Mm. Hva tenkte du da at var grunnen til at han skulle fortelle disse tingene og ta det med til kirkegården og besøke Siljes grav?
Jeg vet ikke hvilken intensjon han hadde bak det der. Det ble mulig at det var en del av hans prosess i hans arbeid. Den gangen da så tenkte jeg noe på han som fagmann i den forstand. Han prøvde jo etter beste evne å skape tillit mellom slagene. Så jeg skjønte jo ikke på en måte at han var den han var da. Det var bare en av de voksne i hele denne suppa av folk som ble engasjert den gangen, på en måte.
Mm. Denne barnepsykologen fikk jo også rettet kritikk mot seg i denne Brennpunkt-dokumentaren for metodene han brukte overfor femåringen, som blant annet skal ha involvert spark. Han skal oppfordre femåringen til å sparke seg for at femåringen skulle kjenne på, eller det kan man stille spørsmål med, hva skulle han oppnå med det, og liksom få denne femåringen inn i en sånn fysisk situasjon. Da NRK spurte han om dette, så hadde han jo ikke noe erindring om disse her eksperimentene, da, som jeg ser det som. Men dette er jo veldig dokumentert, så han har jo selv skrevet dette i sin egen rapport, men nå, mange år etterpå, så sier han at han ikke kan huske det. Men det som du opplevde med disse besøkene på kirkegården, er det noe som du forsøkte å komme ut av? Fortalte du til noen voksne? Fortalte du til dine foreldre? Hvordan du opplevde dette?
Det eneste jeg husker at jeg har fortalt, det er kanskje litt rart, men det var til mamma at jeg hadde ikke noe lyst til å være med han i den bilen, fordi det... Han hadde så ekkel røyk om det. Den sitter i så godt at jeg kan på en måte kjenne den en dag i dag. Så ubehagelig var det.
Mm.
Men jeg vet ikke om jeg sa fra om akkurat det at jeg ikke likte å feire på den kirkegården. Det er godt mulig jeg gjorde det, men det klarer jeg ikke selv å huske. Men jeg kan ikke komme på at det ble sagt fra om det til noen andre. For jeg har i ettertid snakket med både mamma og andre om at den gangen så var jo ikke folk like opplyst så, i så måte som man kanskje er i dag da. I dag er jo informasjon mye mer tilgjengelig, og man vet vel kanskje ikke hva som var prosedyrer da, og hva som var vanlig og ikke vanlig å gjøre i like stor grad som man gjør i dag. I dag hadde nok dere blitt fanget opp ganske mye tidligere, hvis det skulle skjedd.
Ja, og ikke minst, hva kan man egentlig kreve av et 5 eller 6 år gammelt barn? Dere to forklarte dere jo innledningsvis i avhørene veldig likt om for eksempel disse ungdommene da, som dere observerte i Akebakken. Og det er liksom vanskelig å se for seg en 5- og 6-åring konspirere og samkjøre sine historier her.
Nei, det har jeg tenkt på i ettertid også, og jeg har jo barn selv. Og den som skal se for seg at en 5- og 6-åring på i så fall veldig kort tid skal klare å samkjøre historier som de skal fortelle til politiet. Det er ganske søkt, og ganske usannsynlig også. Og i alle fall med tanke på detaljene som kommer frem, for det er ganske mange detaljer. Og i alle fall, jeg har satt veldig lenge og fortalt om hva som har skjedd.
Nei, for det starter med den 4-åringen som... Og da kan man også stille spørsmålstegn ved det, for når du er 4 år, da bør man i hvert fall ha i bakhodet at ting kan gli veldig over i hverandre, og at dette skjedde, det var den personen som gjorde det, dette var offeret, og det ble brukt ditt og datt til å gjennomføre. Altså alt dette her kan jo bare bli en stor grøt, men det tok ikke politiet hensyn til den gangen. De så på 4-åringens forklaring som et godt vitnemål. 4 år.
Ja, det er jo samme 4-åringen som i samme intervju blant annet sier at vi la en planke under, og så svevda i lufta. Mm. Så det sier jo litt det også, sant?
Du hadde ikke lett i barnehagen i etterkant av dette her, men du ble jo eldre også, og kanskje enda mer bevisst. Hvordan var det å gå gjennom ungdomsåren? Og
etter barnehagen så flyttet vi fra Tiller til en annen bydel i Trondheim, for da skulle jeg begynne på skole. Da jeg skulle begynne på den skolen her, så ble det informert til foreldrene at den gutten som var involvert i Silje-saken skulle begynne på skolen her. Og det førte jo til at det ble en massiv motstand fra foreldrene. Det var ingen som ville at deres barn skulle gå i klasse på en skole med en barnemorder. Det gikk faktisk så langt at den orienteringen måtte bare avbrytes. Og så måtte det kalles inn til et nytt møte noen dager senere. Da måtte mamma opp og fortelle hva som hadde skjedd, fortelle Sia-saken, og gjøre det foran alle foreldrene her på skolen. Det endte jo med at vi på nød og neppe, nær sagt, fikk gå på den skolen der. Jeg ble jo spart det presset fra den oppstandelsen som utspilte seg da, og mamma fortalte aldri noe om det til meg den gangen. Da jeg begynte på skolen, så var det også en person som ble ansatt av Trondheim kommune til å følge med meg i friminuttene og så hele veien. For barnepsykologen mente jo at jeg var farlig. Men jeg personlig merket ikke så mye til at han holdt seg i bakgrunnen og observert bare. Det var jo fint lite som skjedde også, men det jeg merket av dette var jo at etter skoletid, når vi skulle ut og leke, jeg fikk meg jo venner, og vi møttes jo etter skoletid, men da fikk jeg aldri lov å bli med noen inn. Det var ingen foreldre som lot meg bli med hjem til dem, og det var uten unntak. Vi kunne jo være en 4-5 stykker som skulle hjem til en kamerat, og så fikk de 4 andre komme inn, men jeg fikk ikke komme inn da. Og det husker jeg var tøft. Og i den perioden så var jo barnevernet veldig til stede. Spesielt den perioden så følte jeg at de var der hver eneste dag, både hjem til oss og på skolen. Jeg følte at jeg så dem overalt. Og så var det en periode der, jeg vet ikke hvor lenge det var snakk om, men i alle fall, da vi var ferdige på skolen, så gikk jeg og søstra mi hjem fra skolen. Og da hadde mamma en jobb som gjorde at hun kom hjem en halvtime etter at vi var ferdige på skolen. Og da sto barnevernet på døra da vi kom hjem og tok imot oss og sto på utsida og ventet og liksom lurte på om alt gikk bra og sånne ting. Og så spurte de om vi var sulten. Og ja, vi var jo sulten, sa vi. Vi har jo vært på skolen hele dagen og vi skal hjem. Men hvis vi ikke får komme inn døra på en måte, så... Vi har jo mat der. Men det er på en måte lagt frem som at vi kom hjem til leiligheten alene hver dag, sulten, uten noe mor til stede, og så videre. Og her tok det litt tid før jeg på en måte skjønt at de opererte på den måten der. Så til å begynne med var de veldig vennlige, og vi hadde et godt forhold til dem. Jeg skjønte jo ikke 100% hvem de var, men de var jo hyggelige å møte.
Det var utsendinger fra barnevernet, men var din mor klar over at de sto på utenfor inngangsdøra?
Ja, for hun ble jo konfrontert med det her av dem på et senere tidspunkt.
Ja, men visste hun da de startet med disse her å stille opp utenfor leiligheten, var hun klar over det da?
Ja, det tror jeg. Når hun ble klar over det, det er litt vanskelig for meg å si.
Jeg forstår det ikke helt. Var det et tiltak som ble iverksatt for at du ikke skulle være alene med din søster?
Nei, de møtte opp både uanmeldt og anmeldt, nær sagt. Så vi visste jo aldri når de var der. Så det kunne ha vært en såkalt stikkprøve, da, eller møte opp uanmeldt for å se.
Mm. Du fikk voksne som skulle passe på de friminuttene, observere det, barnevern på døra, andre foreldre var veldig skeptiske, ville ikke slippe det inn i sine hus. Men hvordan var du som barn i den perioden her? Var du utagerende, eller havner du bort i bråk?
Nei, det var som de fleste gutter på den alderen. Det var jo alltid kanskje litt sånn lekeslossing i friminuttene, som man jo gjorde da på en måte. Men jeg var ikke noe mer utagerende enn noen andre. Kanskje tvert imot, flere plasser så har jeg veldig lest det også. Men som jeg husker det, så var situasjonen for intens, så trakk jeg meg heller litt tilbake. For det hendte jo at den lekeslåsingen kunne gå over til å bli litt hardhent da. Og det synes jo ikke jeg noe om da. Da trakk jeg meg heller litt unna.
Barnevernet kobles inn eller tar initiativ selv. Du vet ikke helt hvordan hvordan det blir verksatt.
Nei, jeg vet jo mye mer i nyere tid om hva som har foregått, så vi opplevde det som veldig trivelig i starten. Men på et tidspunkt så ble det et taktskifte, for da gikk det fra å være veldig hyggelig til at det ble mer konfronterende. Og det merket jo vi også, både på dem men også på mamma, for da ble det plutselig ikke så hyggelig at de var der lenger. Da var jo barnevernet hyggelig, men det var et negativt fortegn med dem plutselig. Men akkurat når det skjedde, det er jeg usikker på. Men det ble kjent for mamma at de ville at vi skulle flytte i fosterhjem. Og det har jo mora mi fortalt i ettertid at kom som en sjokk på henne. Det var jo aldri det som var planen fra start her. Hun har jo fått beskjed om at de skulle være der for å observere og se hva de kunne hjelpe med. Men hun sto i risiko for å bli fratatt sine barn da.
På et tidspunkt så mener barnevernet at både du og dine søstre skal flytte fra mor. Hvorfor skulle søstrene dine flytte?
Ja, nå kan jeg nesten ikke si hvordan jeg følte det den gangen, for nå kan jeg mer om saken, sånn som den er i dag. Og for så vidt litt huske det også. Men det som var jo at de på et tidspunkt mente at det her handlet ikke nødvendigvis om Silje-saken, og det hadde jo på en måte ikke holdt heller for å få oss vekk. Det barnevernet hadde gjort var jo at de hadde laget en slags innfallsvinkel der, med at mamma var en dårlig mor, og ikke var skikket til å ta seg av sine barn. Og da kom det jo mer frem hva de egentlig hadde gjort i den perioden hvor de var så hyppige på besøk. Det var jo for å kartlegge alle feil som mamma hadde gjort og sagt. Og jeg har jo lest mye av det som står der, og jeg husker jo hvordan vi hadde det når vi bodde der. Men det er klart, når du har noen som observerer deg flere ganger i uka, så ville jo i hver familie du kunne finne feil som man kan skrive ned i en rapport. Og kanskje spesielt når vi, alle som er der, ikke skjønner hvorfor de er der. Vi tror jo de er der fordi de skal prøve å finne en løsning på det her og hjelpe oss. Så da skjønte vi jo på en måte hvor det her bar hen. På det tidspunktet bodde vi i blokk, og nabodama var jo en god venninne av mamma. Så hun var jo hjem.
Hvor gammel var du på det tidspunktet her?
Da var jeg jo 7, og 8 da, for så vidt den saken her med søstra mi også, da de møtte oss på døra her. Og vi visste jo at kom vi oss inn, så hadde vi jo mat i massevis som vi bare kunne ta hvis vi var sultne. Og så er det liksom summen av alle de små tingene her som danner et bilde av en dårlig mor. Ja. Og det er klart at hun på den tida ikke hadde så veldig god økonomi heller. Hun jobbet det hun klarte for å få økonomien til å gå rundt. Og vi klarte oss jo fint da.
Hva var hun jobbet med?
På det tidspunktet så jobbet hun som budbilsjåfør. Og jeg skal bare si det så at vi søskenene, vi merket jo ingenting til det her. Vi hadde det jo kjempefint. Vi hadde klær, vi hadde mat, og det var ingen problem. Men så begynte jo barnevernet på en måte å konfrontere mamma med det her. Og etter hvert så begynte det jo å bli veldig vanskelig. For nå har det jo begynt å bygges opp en sak for å få barna hennes vekk. På et tidspunkt så var jo et av tiltakene som barnevernet satt inn, det var at mamma måtte være hjem når vi kom hjem fra skolen. I tillegg til at vi begge måtte gå på skolefritidsordning, og det måtte jo mamma betale for. Og det er klart, når de tvinger henne til å komme hjem tidlig fra jobb, altså muligheten til å tjene mer penger, og i tillegg måtte betale for skolefritidsordning, som egentlig var helt unødvendig, for da var jo mamma hjem. Det satt jo henne i en veldig vanskelig situasjon, som i utgangspunktet hadde ganske trengende økonomi da, og det gjorde at hun framstod enda dårligere. Nå skal det sies at barnevernet helt til slutt gikk med på å betale for SFO-ordningen, men det gikk over et år før det var i boks. Barnevernet krevde at alle tre barna skulle i fosterhjem, Men så klarte mamma og faren til yngstesøstra mi å gjøre det sånn at han fikk ansvaret for henne, hovedansvaret da. Så kunne yngstesøstra bo hos han, og da ble hun ikke berørt av kravet til barnevernet. Mens jeg og den andre søstra mi, vi hadde en far som bodde i Kristiansand, og han hadde en jobb på den tida som gjorde at han måtte reise veldig mye, og kunne ikke ta den hovedomsorgen for oss.
Okay.
Så det ble jo sak på det her, og barnevernet ønsket at vi to skulle flytte av det.
Og det skjedde.
Og det skjedde. Etter et par rettsaker der, så ble det besluttet at vi skulle flytte i fosterhjem.
I neste episode skal vi få høre om seksåringens kamp for å bevise sin uskyld.
Fordi jeg vet jo at vi ikke gjorde det her.
Og med seg på laget får han advokat Sigurd Klomsæt.
Det har aldri vært eksperimentell behandling å utsette noen mennesker for vold.
Var det riktig å la barn gå gjennom dette?
Etter hvert menneske har krav på ekstra beskyttelse, men der man 4, 5 og 6 år, så skal man selvfølgelig ekstra beskyttelse, og det ble jo totalsvikt på alle fronter.
Og selv en frifinnelse kan ha en vond bismak.
Så hvorfor klarte jeg ikke å gi oss en full frikjennelse? Er det det som heter en intet straffbart forhold bevist?
Trondheim kommune vurderer de umiddelbare hjelpetiltakene som ble satt inn etter tillitssaken som adekvate og forsvarlige. Dette står i en rapport om saken som ble utarbeidet i januar 2024. Barnehagetiltakene var et effektivt og nødvendig hjelpetiltak, og det var riktig å informere andre foreldre i barnehage og skoler om at gutten, kjent fra tillitssaken, skulle begynne der. Hva gjelder barnepsykologens behandling av guttene ved å ta dem med til kirkegården, konkluderer rapporten med at denne var hensiktsmessig, og at det ikke er noen grunn til å kritisere denne ut fra daværende prinsipper for krisepsykologi og behandling av traumatiske hendelser. Behandlingen av femåringen med såkalt opplevelseslæring blir karakterisert som utprøvende og eksperimentell, og blir vurdert til uheldig og ikke akseptabel overfor femåringen. Kommunen kan ikke kritiseres for å ha lagt politiets konklusjoner til grunn for arbeidet i saken. Det er et problem at i ettertid viser seg at politiets konklusjoner var for kategorisk. I stedet for å hjelpe guttene å bearbeide et traume, kan man i stedet ha påført dem ekstra belastninger ved å beskylde dem for noe de ikke har gjort. Kommunens ansvar og de kommunale tjenestene er i betydelig grad endret, og det arbeides på helt andre måter i dag enn på 1990-tallet, står det i rapporten. Det er derfor ikke behov for videre utredning eller arbeid for ytterligere å belyse kommunens oppfølging og arbeid i sakene. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær, Marius Bakka og meg selv, produsent Lars Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Avhørt er Stein Morten Lier.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vippse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.